Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
Bună seara, bine ați venit la Esențial. Discutăm despre piețele financiare. Astăzi ne-am propus să trecem, să facem așa o trecere revistă, pentru că avem o serie de lucruri interesante. Pe de o parte, evoluții interesante pe piețe, avem și câteva lucruri care se leagă de, hai să spunem, de economia românească, mai mult sau mai puțin, o să vedeți. Și, în general, plecăm de la această temă a fondurilor de investiții, mai precis, pentru că astăzi invitatul emisiunii este aici, în studioul RFI de la București, domnul Dan Popovici, director general OTP Asset Management și membru în, sau cum e, aveți și membru o funcție,
membru în bordul Asociației Administratorilor de Fonduri.
Bună seara, vă mulțumesc mult pentru prezență. Ca de obicei, când ne vedem, v-aș propune să începem cu așa o scurtă retrospectivă, să spunem, o scurt bilanț. Avem doar două luni, dar cred că sunt luni importante, ianuarie și februarie, și pentru piața financiară și pentru fondurile de investiții, nu?
În mod cert, da. Cred că înainte de toate ar trebui să spunem că anul 2023 a fost un an foarte bun pentru tot ce înseamnă active financiare, atât în Europa cât și la noi. În anul 2023 am avut oferta hidroelectrică și după ce s-a terminat oferta de la hidroelectrică s-au descătușat o serie de forțe până la urmă. Bursa a alergat toată jumătatea de an, a doua jumătate de an. Am avut niște creșteri foarte, foarte interesante, inclusiv fondurile de investiții au înregistrat creșteri. Trebuie spus că și pe zona de obligațiuni, de instrumente cu venit fix, anul 2023 a fost unul bun în care am avut performanțe foarte, foarte solide.
Aici vorbiți de obligațiunile din românești, sau în general?
În general.
O să ajungem un pic și la piața financiară internațională.
În general, dar în primul rând vorbim de obligațiunile românești. Explicația este una foarte, foarte simplă. Pe tot parcursul anului 2023 am văzut o încetinire din ce în ce mai puternică a inflației. Inflația s-a dus pe un trend descendent. Automat și ratele de dobândă au început să coboare. Randamentele la titlurile de stat au început să coboare. Și după cum știți, este o relație inversă între preț și randament. Automat, dacă randamentele coboară, atunci prețul crește. 2024, primele două luni, a continuat cu aceeași tendință, numai că performării n-au mai fost neapărat acțiunile românești. Am văzut performanțe foarte bune în zona investițiilor pe piața americană de capital, în primul rând. Aici e o întreagă discuție, dar ceea ce e important este că sunt câteva teme investiționale care în continuare se pare că mai au benzină.
Anul acesta, da.
Uh-huh.
Care ar fi acela dacă le destrece așa un pic în revistă?
De fapt, sunt două teme foarte mari pe zona de acțiuni. Este pe de o parte zona de AI, de inteligență artificială, și toate companiile care au de-a face cu această zonă, indiferent că vorbim de companii care fac hardware, aici ne gândim în primul rând la Nvidia, toată lumea acum vorbește despre Nvidia.
Da, da, este noua stea, să spunem.
Da,
nu?
Da, pe de altă parte și companiile care fac software și toate companiile care au legătură cu acest domeniu au performat și performează în continuare. O altă temă, poate mai puțin cunoscută publicului larg, dar care tot la fel a alimentat bursa în ultima perioadă, este cea legată de medicamentele de slăbit. Și aici vorbim.
Am văzut performanțe senzaționale ale unei companii norvegiene.
Exact.
Nu?
Novo Nordisk,
și numele.
Da, Novo Nordisk a ajuns în momentul de față cea mai mare companie europeană. Dar trebuie să spunem că există și o companie americană care are o moleculă similară. Aici vorbim de Eli Lilly. Și mai sunt, se pare, și alte companii mai mici care sunt în diferite stadii de cercetare.
Și la compania americană aceste progrese, aceste medicamente apreciate de piață s-au văzut și pe bursă?
Da, s-au văzut și pe bursă. De asta spun că au existat aceste două teme importante. Pe de o parte, tema de tehnologie, de inteligență artificială, tema de medicamente cu impact major asupra sănătății publicului, da?
Am văzut o știre, sper să nu mă înșel, dacă ați văzut-o și dumneavoastră, că Novo Nordisk a reușit să fie, are o capitalizare bursieră mai mare decât PIB-ul Norvegiei? E posibil așa ceva?
N-am văzut, dar așa cum spuneam, în momentul de față este cea mai mare companie europeană.
Și
ei se dezvoltă și chiar am citit mai multe rapoarte de analiză care spun că nu e o bulă.
Asta era o întrebare. Față, va rămâne pe acest platou sau va crește nu neapărat acțiunile, ci compania? Deci spuneți că nu e neapărat o întâmplare sau o bulă.
Se pare că nu este o bulă. În momentul de față, medicamentul care l-au scos ei pe piață este un medicament injectabil, dar după ultimele anunțuri se pare că undeva, poate în orizont de timp de un an și jumătate, vor veni pe piață cu un medicament care să ia pe cale oral. Și asta ar putea să
dea rupă piața.
Exact, să dea un impuls.
Așa, nu în termen preacademic, dar...
Pe de altă parte, trebuie să spunem că cel puțin în Statele Unite, nu știu, poate 40% din populație este supraponderală sau obeză și numai acolo ar putea fi o piață extraordinar de mare. Da? Să ne gândim că mai avem și Europa, avem și Asia. Și se pare că aceste medicamente nu sunt doar pentru slăbit, au efecte pozitive și în domeniul diabetului legat de ficat. Deci se pare că este o poveste care, cel puțin în momentul de față, foarte mulți analiști spun că nu ar fi o bulă.
Bun, e bine că ați început, iată, cu aceste, hai să spunem, stele ale burselor și a evoluția bursieră. Din păcate, eu o să vă scot un pic din tema aceasta și o să vă duc, repet, mai mult din curiozitate, nu, eu am opinia mea, e fermă, dar trebuie să o discutăm poate un pic. E vorba de Bitcoin, pentru că Bitcoin-ul a urcat în mod spectaculos în ultimele, săptămâni. Repet, eu n-aș investi niciodată în Bitcoin, o consider o falsă monedă și o falsă, hai să spunem, prezență pe piețele financiare, dar niște lucruri s-au întâmplat.
Nici eu n-am investit și nici fondurile care le administrăm nici nu au voie să investească în cripto. Pe de altă parte, trebuie să spunem foarte clar că în Statele Unite deja a fost aprobat și funcționează și
aici,
atrage sume.
Da.
Fabuloase până la
aprobarea e pe EFT-uri sau e aprobare și pe la nivel de Bitcoin? Sau înțeleg că comisia...
Este un ETF care are la bază Bitcoin, deci evoluția Bitcoin și chiar vedeam că sumele investite de investitori americani și sunt din ce în ce mai mari. Noi ne-am întrebat la un moment dat, bun, dar pentru care e avantajul să fie un ETF față de
explicați, vă rog, și ce este un ETF pentru ascultătorii.
Este un exchange trade fund, deci un fond care se tranzacționează la bursă și care urmărește evoluția unui activ suport, deci a unui activ din spate. Cele mai multe ETF-uri sunt bazate pe indici bursieri, au în spate un coș de acțiuni și urmăresc evoluția acelui indice bursier. În acest caz vorbim de un ETF care are în spate evoluția Bitcoin.
Da, fanii Bitcoin s-au bucurat pentru această recunoaștere, chiar dacă este una indirectă, să spunem.
Da, până la urmă...
Sau considerați că
am stat și ne-am gândit care e avantajul de a investi în acest ETF și a nu investi direct într-un Bitcoin. Și este o explicație foarte, foarte simplă. Investitorul instituțional nu are voie să investească în general în cripto, cum se întâmplă în cazul nostru. Da? Noi nu avem voie să investim în cripto, dar, în schimb, ai voie să investești într-un ETF care deja este un instrument financiar reglementat, supravegheat.
Și atunci, teoretic,
explicația este că sunt din ce în ce mai mulți investitori instituționali care achiziționează acest ETF. Eu personal n-am investit, n-am înțeles utilitatea. Din punctul meu de vedere, este extrem de greu de a evalua un Bitcoin, Pe de altă parte, se pare că, în opinia foarte multor investitori de calibru, deja este definit ca o clasă de active alternativ. Și am văzut rapoarte care spun că într-un portofoliu diversificat poți să ai,
și o parte
3-5%
Bitcoin.
Tratându-l ca pe un portofoliu diversificat, ca un activ într-un portofoliu diversificat.
Bun, să părăsim criptomonedele. V-aș mai propune în 2-3 minute, pentru că apoi trebuie să luăm un telefon cu Adrian Codirlașu, să ne spuneți un pic cum explicați această evoluție a aurului. Și aurul a avut la începutul acestui an și de câteva luni a crescut, nu? Am văzut că analiștii se așteptau totuși la o creștere.
Da, până la urmă evoluția aurului este legată de cerere și ofertă.
Rămâne o monedă, un activ de refugiu.
Un
da?
Activ de refugiu, în mod categoric.
Și avem de ce să ne refugiem, că avem multe evenimente geopolitice, de exemplu, în lume, nu?
Da, și tot la fel este un instrument de diversificare. Deci aurul, la fel cum vorbeam mai devreme despre Bitcoin, până un activ și un activ care poate fi utilizat ca și diversificare într-un portofoliu mai mare.
Bun, am văzut niște rapoarte care vorbesc despre posibilitatea să crească în continuare prețul aurului. Sigur, nu dăm sfaturi, nu recomandăm, dar apropo de evoluție, sau vedeți un pic altfel, sau anul acesta mă refer, sau...
În mod normal, este greu de spus. În mod normal, aurul crește și datorită faptului că venim după o perioadă cu inflație ridicată. Și într-un fel prețul aurului trebuie să se coreleze cu această inflație. Adică e normal o evoluție pozitivă la aur în continuare.
Bun, dobânzile? Începem să ne gândim la scăderea dobânzilor, nu? Și aici vorbim nu numai în România, ci și în Europa, ci și în Statele Unite, nu?
În România, acum întrebarea este dacă va fi în mai sau în iunie.
Exact, de altfel guvernatorul a fost neașteptat de transparent spunând acest lucru, nu? Că dacă inflația va continua să încetinească, vom avea în mai sau în iunie
o primă scădere de dobândă. Părerile analiștilor sunt că ar trebui să fie cel puțin trei scăderi de dobândă anul acesta.
Cel puțin trei scăderi. Îl avem acum la telefon pe domnul Adrian Codirlașu, este vicepreședintele CFA România. Bună seara, domnule Codirlașu, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune.
Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație.
Așa foarte, foarte rapid să zicem, am trecut aici împreună cu domnul Dan Popovici în revistă câteva active pentru investitorii, de la aur până la acțiuni și la starurile, să zicem, acțiunilor americane. Vreau să vă întreb, pentru că dumneavoastră cu CFA România ați avut multe preocupări legate de educație economică și de independență financiară. Cum priviți acum, la începutul acestui an, sau după două luni, ideea de independență financiară? Care ar fi, să zicem, sfaturile actualizate, dacă le pot numi așa?
Pe partea de independență financiară, practic, cred că încercăm să investim pe termen lung. Pentru că piața pe termen lung crește, mai ales piața de acțiuni. Deși pe termen scurt, vedem, am văzut și la noi, în România pot fi situații când volatilitatea este extrem de ridicată. Pot fi crize financiare, pot fi recesiuni. Deci trebuie să avem în vedere un orizont pe termen lung pe care investim. Bineînțeles, putem avea pentru anumite obiective și orizonturi de investiții pe termen scurt, însă, în general, trebuie să privim independența noastră financiară pe termen lung.
Bun, deci important este să privim lucrurile pe termen lung, așa cum spuneți. Vom detalia imediat după intervenția dumneavoastră împreună cu domnul Popovici. Mai aveam o întrebare. Bun, trimiterea este clară. Nu știu din ce rațiuni, poate un pic nervos, poate un pic politic, premierul vorbea despre zilele trecute despre faptul că el nu joacă la bursă, folosind de mai multe ori cuvântul joc legat de bursă. Nu mi s-a părut o intervenție prea inspirată. Cum ați văzut-o dumneavoastră?
Acum, prin piețele financiare, noi putem face ceea ce dorim. Ele reprezintă pentru noi ceea ce vrem noi să fie. Adică putem fi investitori care investim pe termen lung, cum putem fi speculatori care speculăm o anumită idee sau o anumită evoluție care o așteptăm pe termen scurt. Însă, ceea ce diferența între, să zicem, speculă sau prop trading, cum se numește academic termenul, și investiție, constă în orizontul de timp pe care privim și constă iarăși în riscul pe care îl luăm. Dacă ne luăm risc mult pe termen scurt, e cumva echivalent cu a specula. Dacă ne încercăm să ne diversificăm riscul investind în mai multe tipuri de active și monede, de exemplu, pe termen lung, aceasta este investiție.
De acord. Dar joc, adică joc, am văzut, hai să zicem, nu analiști, am văzut colegi de-ai mei din presă, jurnaliști, care asociau ideea de joc cu a juca la păcănele. Sigur că poate mergem noi un pic prea departe, dar vi s-a părut totuși peiorativă această idee? Mai ales într-un moment în care dumneavoastră și colegi de-ai noastră și oameni din piață încearcă să facă un tip de educație economică.
Cum spunem, piața financiară, bursa este cea mai vizibilă, reprezintă pentru noi ce vrem noi să fie. Putem și juca în sensul de a specula, putem și investi. Dar depinde de noi, de educația noastră financiară, de modul cum ne informăm și de modul cum ne luăm pozițiile atunci când investim. Pe ce ne bazăm? Doar pe niște zvonuri, pe niște analize pe care le facem, să zicem, în detaliu sau pe analiză tehnică, doar uitându-ne la grafic. Deci depinde de noi ceea ce reprezintă, ce facem noi cu banii noștri, investiție sau speculă.
De acord. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Știu că nu puteți rămâne în seara aceasta mai mult cu noi. Vă mulțumesc oricum că ați fost alături de noi.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
A fost domnul Adrian Codirlașu, vicepreședintele CFA România, aici la Esențial. Vă reamintesc că invitatul acestei ediții în studioul RFI de la București este domnul Dan Popovici, este director general al OTP Asset Management și membru în bordul Asociației Administratorilor de Fonduri din România. O să ajungem și la fonduri, dar spuneam că o să vă propun să discutăm, să detaliați un pic și cum vedeți și dumneavoastră ideea domnului Codirlașu, și anume investiții pe termen lung pe piața de capital.
Noi tot timpul am spus că fiecare persoană trebuie să aibă două abordări. Pe de o parte, să ai un fond de urgență. Fondul de urgență înseamnă undeva între 3 și maxim 6 salarii. Și pe de altă parte, trebuie să ai o abordare pe termen lung, o economisire pe termen lung pentru obiective îndepărtate. Obiectivul îndepărtat, aici diferă. Poți să ai un obiectiv, cel mai îndepărtat obiectiv, până la urmă, este acela în care e momentul în care te retragi din activitate, deci pentru pensii. Sau alte obiective mai îndepărtate legate de o achiziție foarte importantă, mai cumperi o casă, deci lucruri care se întâmple peste ani și ani. Pe de altă parte, este această abordare de fond de urgență. Toată lumea ar trebui să aibă un fond de urgență.
A spus între 3 și 6 salarii.
Exact.
Nu mai mult, ați precizat, interesant. Nu mai mult pentru că mult restul pentru ar putea să fie investit și exact, nu păstrat, nu?
Exact. Și în general acest fond de urgență trebuie să fie extrem de lichid. Trebuie să ai acces la bani în orice moment pentru că ți se pot întâmpla anumite lucruri. Plecând de la, în general, lucruri negative. Plecând de la, nu știu,
o problemă de job sau o problemă de sănătate,
de job,
nu?
Sau de sănătate. Astea sunt cele mai mari probleme, plus că mai sunt problemele astea foarte uzuale, ți se strică o mașină de spălat, trebuie să o schimbi.
Da, trebuie bine să iei de acolo, cumva, din banii.
Bun, ai luat de acolo, după aia pui la loc. Da? Uh-huh. Ideea este că e bine să ai acești bani, trebuie mai mult de 6 salarii și teoretic și aici e o întreagă discuție. Cu cât ești mai tânăr, cu atât fondul de urgență ar trebui să fie mai mic. Pentru că se consideră că cu cât ești mai tânăr, cu atât poți să-ți găsești un nou job mult mai ușor. Și atunci, dacă, să zicem, îți pierzi jobul, dacă ai în trei luni la dispoziție, ai putea
pare
să
fi suficient. Da.
Dacă ai un nivel de senioritate, atunci ar trebui ca acest fond de urgență să fie ceva mai mare, pentru că îți va fi mai greu să îți schimbi jobul. Pe de altă parte, nu are sens să ai mult mai mulți bani în acest fond de urgență, pentru că el fiind atât de lichid, este și remunerat prost. El este investit într-un cont de economii, în niște depozite bancare, lucruri care în general nu au un randament atât de mare. Atunci, La un moment dat, în momentul când ți-ai creat acest fond de urgență, trebuie să spui problema la modul serios, bun, dar investiții pe termen lung cum fac? Cea mai simplă și cea mai ușoară modalitate și cea mai sănătoasă, poate, din punctul nostru de vedere a Asociației Administratorilor și din punctul meu personal, este de a utiliza fonduri de investiții investind lunar o anumită sumă de bani prin intermediul unei debitări automate. Toate băncile care distribuie fonduri de investiții au un astfel de produs. La unii se numește, nu știu, robotul de economii, la alții se numește în alt fel. Ideea este că în fiecare lună vine programelul respectiv al băncii, vine, îți ia suma pe care tu ai spus-o că vrei să o economisești, 200 de lei, 300 de lei, și ți-o duce în fondul în care ai...
Deci există astfel de aplicații foarte practice.
Toate băncile oferă o astfel de, de aplicație. Ceea ce este important de spus este că în momentul când ai setat un astfel de, de roboțel, nu mai intervin emoțiile și îți permite să cumperi și când piața se
sau
duce
jos. Sau micile ezitări. Bun, și aici vă
asta este foarte important, pentru că
sau
în general...
Sau gândirea că am ceva mai multe cheltuieli luna aceasta, hai să nu mai mă duc cu 2-300
de
lei.
Ne mai vorbim de acest lucru,
deci
dar...
vorbim de ezitări legate poate de evoluția pieței, cum spuneți.
Da, evoluția pieței, pentru că în general, uman, când vezi că a luat-o în jos, zice, nu mai investesc acum, că las cu prind mai jos, o să cumpăr mai ieftin. De cele mai multe ori nu o să o cumperi mai ieftin, pentru că între timp s-a întors piața și tu n-ai apucat să o cumperi, pentru că și tot timpul
cumperi
scump.
Din diverse motive, da.
Și atunci ai un astfel de roboțel, avem cred că și un articol pe blogul meu în care spun că robotul de economii nu citește ziarul, nu se uită la știri.
Corect.
El știe că în data de 2 ale lunii trebuie să facă investiția de 200 de lei în fondul de acțiuni și atunci e cel mai sănătos.
Sigur și cel mai sănătos, cum spuneți. Bun, iată, suntem în această zonă a sfaturilor utile pentru a economisi, pentru a investi, pentru că până la urmă și despre asta discutăm. N-aș vrea să depășim măcar două idei, două teme și apoi să ne întoarcem și la sfaturi și la contextul de piață și la fondurile de investiții. Au fost totuși două evenimente care mi-au atras atenția, mie cel puțin, recent. Primul am discutat un pic cu Adrian Codirlașu și anume ideea de a asocia bursa cu un joc. Adrian Codirlașu a fost destul de, hai să spunem, relaxat așa. Am zis că, domnule, din bursa, cum spunea, putem să alegem ce vrem noi. Vreau să știu și opinia dumneavoastră. Și punctul 2, am mai avut un eveniment interesant la începutul acestei săptămâni și anume o companie, e vorba de Gabriel Resources, care pe bursă a devenit aproape zero, hai să nu spun zero. Explicați-ne un pic și fenomenul zero și fenomenul bursă, dacă vreți, în câteva idei.
Bun, lucrurile sunt foarte simple. Prețul la bursă este creat de cerere și oferte. Dacă oferta e mai mare, atunci prețul crește. Dacă oferta e mai mică, prețul scade. Dacă oferta este inexistentă, atunci prețul se duce până unde întâlnește oferta. Și în condițiile în care compania a anunțat că nu mai are bani decât pentru 2 luni de funcționare și că
oricum și anunțul important a fost că a pierdut procesul cu statul român.
Exact, a pierdut procesul cu statul român, atunci e evident că pe partea de cumpărare nu mai era nimeni. Pentru că nimeni nu mai vrea să mai cumpere o companie care nu mai are active sau care se îndreaptă cu pași mari spre un deznodământ nefericit. În vreme ce, pe partea de vânzare, toți acționarii încercau să mai recupereze ceva. Deci ar fi vândut chiar și în pierdere.
Doar să mai recupereze ceva, cum spuneți.
Exact.
Și asta e explicația pentru... Dar totuși a cumpărat cineva la 0,0?
Sincer,
n-ați urmărit, exact.
N-am urmărit.
Dar o contraparte s-o fi găsit în principiu.
Există
sau?
Contraparte, în general, când prețul devine semnificativ mai mic decât activele companiei, decât capitalurile companiei și atunci zici că
în principiu se va găsi
ceva și
da.
Să...
E o doză de risc, nu? Sau
categoric,
se asume acel risc?
Mai ales în astfel de cazuri.
De situații.
Până la urmă și cei care au cumpărat înainte de anunț Da, prețul a crescut, s-a dublat.
Apoi. Vă referiți la februarie până în 7 martie a fost o dublare a prețului.
Cred că știrea că în curând va veni
decizia
de la a fost încă din decembrie anul trecut.
Deci, da, cu siguranță. Acum, așteptam acea decizie.
Un investitor speculator, pentru că aici vorbim de un investitor speculator, a avut un risk reward ratio foarte bun. Pentru că dacă acea companie câștiga procesul cu statul român, ea aș fi încasat 6 miliarde. Exact. Da, da. În vreme ce capitalizarea ei era de 600 de miliarde.
Exact, de milioane de dolari canadieni chiar.
Deci,
parcă, da.
Da. Deci ar fi putut câștiga foarte, foarte mult. Pe de altă parte, și-a asumat de cine a cumpărat. Pe de o parte, bun, dacă ieșea specula, câștiga foarte bine, dacă nu ți iese specula, atunci
ai pierdut. Se mai întâmplă în viață, nu? Sau chiar da, și pe bursă, urmă, normal.
Da, adică ce a spus domnul Codârlaș este cât se poate de adevărat. Una este să fii investitor, să ai o aportare pe termen lung și atunci nu cumperi cu risk reward-urile de acest gen în care să poți să-ți faci de 10 ori banii, dar poți să-i pierzi pe toți, ci tu cumperi o companie sau acțiuni la companii serioase, așezate, care au un produs vandabil.
Da, auditate și sau mai,
și așa mai departe,
cu rezultatele financiare
și care,
prezentate.
Tu ești convins că și peste 10 ani și peste 15 ani vor reuși să performeze.
Vor fi acolo și vor, da, vor fi în piață. Bun, asocierea bursă-joc e deranjantă? Vi s-a părut o conotație negativă?
M-am
sau
obișnuit.
Nu neapărat? V-ați obișnuit cu...
M-am obișnuit.
Nu e prima și probabil nici ultima oară,
da,
nu?
Da, din păcate a juca la bursă este un termen care se folosește în România.
Da.
Eu tot timpul am spus așa, că în momentul când spui că ne jucăm la bursă, jignești vreo 300-400 de profesioniști care vin în fiecare zi la servici.
La un job, da.
Și muncesc.
Muncesc, adică se uită pe rapoarte, se gândesc, urmăresc piața și așa mai departe. Nu?
Vorbim aici și de industria de brokera și de industria de asset management și de zona de...
Care țin această piață, până la urmă.
Exact. Și care nu se joacă. Adică ei muncesc, nu se joacă.
Da, ăsta e jobul lor, asta e munca lor.
În mod evident, poți să zici... Mă joc la bursă dacă cumpăr de 100 de lei Gabriel Resources și e un pariu. Până la urmă e un pariu asta. E o speculă. Speculatorii sunt foarte importanți pentru piață. Pentru că ei aduc lichiditate. Deci este... adică nu trebuie blamați speculatorii. De dacă acord. Ar fi toți investitori pe termen lung, la un moment dat ne-am trezit că nu mai avem de unde să mai cumpărăm. Dar, da, așa cum spuneam, m-am obișnuit cu...
Ok, cam aici suntem cu abordarea de care vorbeam. E în regulă, doar să reamintim, suntem la Esențial împreună în studioul RFI de la București cu domnul Dan Popovici, director general OTP Asset Management și membru în bordul Asociației Administratorilor de Fonduri. Mai avem 10 minute, domnule Popovici, să ne uităm un pic pe... V-aș ruga și pe performanțele de început de an, suntem în, ale piețelor și ale fondurilor de investiții, suntem într-o perioadă de creștere. Nu? Am avut și maxime istorice pe piețe, pe bursă mă refer. Sunt semne că mai pot fi și mici corecții. În limbajul nostru, corecție înseamnă ușoare scăderi?
Da, în general corecțiile poate să fie de 5-10%, poate și mai mari, dar în general
se
nu
se spune că sunt chiar utile până la urmă, că poți să mergi chiar numai în sus.
Da, în mod, mod evident. Sincer, am spus, 2023 e un an excepțional. Începutul anului acesta este un început de an bun. Cred că vom avea și momente de volatilitate. Dar, încă o dată, pentru un investitor pe termen lung, care cumpără regulat, momentele de volatilitate ar trebui să-l bucure, pentru că el cumpără mai ieftin.
Exact.
Dacă ai orizont...
A coborât prețul, poți să cumpăr mai ieftin.
Exact. Am un orizont de timp de 10 ani. Atunci, acum dacă mai coboară piața mai jos, eu cu aceea sumă de bani cumpăr mai multe unități de fond sau mai multe acțiuni, mai multe obligațiuni. Deci e clar că pe tine ca și investitor pe termen lung nu mai te afectează atât de mult volatilitatea.
Da, adică depășești toate perioadele sau nu, toate perioadele exact. De volatilitate în interiorul celor, nu știu, X ani, 10 ani, 5
vei
ani.
Vei trece prin, cel puțin printr-o schimbare de ciclu economic. Bine, acum noi suntem într-un super ciclu foarte lung, din 2008 încoace. Bine, părerile sunt împărțite. Dacă am avut o întrerupere de ciclu, suntem în același. Nu se știe exact.
Opiniile sunt diferite, da. Practic că 2010, practic, reîncepe creșterea economică sau undeva acolo.
Până la urmă, momente de volatilitate vor exista și anul acesta. Ceea ce transmitem noi clienților este că dacă ai un orizont de timp lung, atunci adu-ți aminte că ai acest orizont de timp și nu te panica la primele scăderi și la primele articole care apar pe CNBC sau în presa noastră că au scăzut bursele.
Da. Cine e etalonul, barometru în materie de investiții de termen lung? Celebrul domn Warren Buffett sau mai avem și alții sau cum considerați?
Bun, sunt mulți. Sunt mulți, nu? Sunt mulți. Și până la urmă cred că trebuie să ne uităm la tot ce înseamnă sistemul de pensii în Statele Unite. Pentru că cetățeanul american are acel 401k, este un cont de investiții în care el
401k se numește?
Da, și el își alimentează lunar cu o anumită sumă de bani în care începe și cumpără. Și cumpără diferite instrumente financiare. Și asta e abordare pe termen lung. Și dacă ai o abordare pe 30 de ani, așa ajungi ca câștigurile care le faci să lucreze pentru tine, pentru că ele aduc
asta
alte
câștiguri. Asta e un sistem,
câștiguri.
Să zicem, individual și personal, să zicem, da? Adică
da. În care asta este el optează pensia privată a cetățeanului american.
Mai are și pensia aceea dată uneori de fondurile de pensie ale companiilor, mai există și varianta asta.
Sunt mai multe, dar...
Aceasta e cea de bază, să spun.
Da. Și ajung la niște sume importante după 30, 35, 40 de ani, care îi permit după aia să aibă o viață bună la pensie.
Bun, noi avem acest pilon 2, totdeauna eu l-am apreciat, mă bucur că există, mă bucur că există tineri care îl apără și care contribuie acolo. Există însă și multe, hai să spunem, mici înțepături la adresa pilonului 2.
Nu, pilonul 2 este foarte important. Este foarte important atât pentru noi, ca și cotizanți, cât și pentru tot ceea ce înseamnă peisajul pieței financiare din România. În momentul de față, pentru bursă, pilonul 2 este un pilon de stabilitate, pentru că lunar intră niște bani care vin și până la urmă fac achiziții constante.
Adică sunt mari investitori în bursa, exact. în acțiunile cotate la bursă, listate exact. La bursă, de la București, da. Cel puțin. Ceea ce este un lucru extraordinar, până la urmă, nu? Pentru că bursa, haide să, dincolo de joc și de ce discutam mai devreme, să reamintim că bursa este, sau companiile, pentru companii, bursa este un mijloc de finanțare, nu? E un mijloc de transparență, o zonă de transparență în care pot fi cunoscute companiile de publicul larg, de parteneri.
Sunt o serie întreagă de reguli, cel puțin în România în momentul de față, legislația este aliniată cu legislația europeană, există până la urmă și acest mare proiect european care se numește Uniunea Piețelor de Capital.
Comună, să zicem, da.
Și din acest punct de vedere este extrem de benefic pentru piață existența pilonului 2. În continuare am spus că și pilonul 3 este important pentru oameni, dar cred că în afară de pensia de stat, de pensia de pilon 2, de pensia de pilon 3, fiecare dintre noi trebuie să ne preocupăm să ne creăm și o zonă de active pe termen lung care ne vor ajuta la momentul ieșirii din activitate.
Da, și nu știu dacă aveți acum în memorie aceste superbe exemple, dădeați de multe ori dumneavoastră și colegii profesioniști acest exemplu, nu știu dacă timp de 25 de ani depui sau contribui la un fond de investiții cu o sumă minimă, da, lunară, ajungi să, să capitalizezi o sumă impresionantă, mă rog, foarte mare sau
da,
o sumă bună.
Până la urmă, pe termen lung, bursa de la București, orizont de 20-25 de ani, ți-a adus undeva între 10 și 11% pe an, anualizat.
Deci oricum ar fi, chiar și cu micile crize, cu scăderi, cu recesiunile
exact,
respective,
cu scăderi,
pe
cu
medie
creșteri,
10-11%.
Da. Bursa americană, tot la fel, în ultimii 25-30 de ani, a adus undeva în jur de 8% la dolar. Da. Deci se pare că este metoda cea mai clară și mai bună de a te proteja de efectele inflației.
Bun, suntem aproape de final, mai avem 2-3 minute timp pentru câteva concluzii și v-aș ruga să tragem împreună aceste concluzii. Cu riscul de a repeta, mai spunem o dată, investiții pe termen lung, investiții mici, să zicem, de sume mici, dar fiecare lună, deci în mod constant și așa fără niciun fel de ezitare până la urmă, nu?
Da, recurent, automat.
Ok. Și piața ne va premia până la urmă, adică ne va aduce niște randamente, sigur nu fabuloase, dar niște randamente mai mult decât decente, mai mari decât inflația. Cert,
da,
nu?
Pe termen mediu și lung, da.
Pe termen mediu și lung. Se văd semne că românii încep să meargă pe acest drum, că înțeleg aceste lucruri și
da,
că sunt mai mulți care fac
da,
așa?
Da, deci sunt, în momentul de față sunt peste 600 de mii de români care au investit și investesc. Și 600 de mii, pe de-o parte, cu ochii râdem și cu unul plângem, pentru că
sunt totuși mult prea puțini.
Sunt pe de-o parte faptul că deja am ajuns la 600 de mii, asta înseamnă peste 100 de mii aproape de clienți noi atrași în ultima perioadă. Pe de altă parte, cred că obiectivul nostru ar trebui să fie undeva la 2 milioane.
Să ajungem la 2 milioane ca să avem exact, o zonă decentă, să spunem.
Măcar 2 milioane care... de români care să investească și să investească recurent.
Bun, cred că vom ajunge acolo, e greu de spus probabil în cât timp, dar cu siguranță vom ajunge în această zonă. Să nu uităm, mai ales că suntem la final, să nu uităm și de titlul de stat. Sunt pentru cei care poate au mai puțin apetit pentru risc, își doresc, nu? Dar sunt
da,
importante și acestea și ei sunt importante.
Și așa cum spuneam, trebuie să te diversifici, să ai un portofoliu diversificat. Titlurile de stat sau fondurile de obligațiuni care investesc în titluri de stat sunt o soluție pentru diversificare.
Vă mulțumesc foarte mult. Ne oprim în seara aceasta aici. Vă mulțumesc pentru că ați fost la RFI România și iată ne-ați oferit o serie de informații cu siguranță utile, o analiză interesantă. Vă mai așteptăm, evident, în emisiunea noastră.
Și eu vă mulțumesc. Bună seara.
A fost alături de noi domnul Dan Popovici, director general OTP Asset Management, membru în bordul Asociației Administratorilor de Fonduri. Eu sunt Constantin Rudnițchi, ați ascultat Esențial și, ca de obicei, vă invit să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune, să ne reauzim cu bine.
Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.